dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Petorici državljana Hrvatske zbog učešća u neredima na utakmici Partizan Zvezda u Beogradu određen pritvor od 30 dana. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo preteće pismo iz Nemačke, piše Blic. Afrički nacionalni kongres bira novog lidera, naslednika južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume. Pijanista Ivo Pogorelić posle 3 decenije nastupa večeras u Beogradu. U Srbiji danas kiša, najviše 14 stepeni. U nastavku emisije u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa čućete šta povodom dokumentarca Druga strana svega o generacijskim razočarenjima govore rediteljka Mila Turajlić i njena majka koja je jedan od likova u filmu, profesorka Srbijanka Turajlić.
Čovjek bi pomislio da moja generacija možda neće imati tu težinu tih odluka koju su imali ljudi koje ja pamtim kao studente 90-ih.
Kad bi ja danas imala vaše godine, ako bi se rešilo da onem odavde, to ne bi bilo zato da bi ja živjela bolje, to bi bilo zato da bi ja živjela sigurnije i da bi mi se deca bolje školovala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Petorici državljana Hrvatske koji su učestvovali u neredima tokom fudbalske utakmice Partizan Crvena Zvezda u Beogradu određen je pritvor od 30 dana, dok se šesti nalazi u bolnici. Rečeno je beogradskim medijima u Višem sudu u Beogradu. Saopšteno je da su se tokom saslušanja branili ćutanjem i da im je pritvor određen zbog opasnosti od bekstva, zaprećene kazne i zbog toga što je način izvršenja krivičnog dela doveo do uznemirenja javnosti. Oni su prebačeni u okružni zatvor u Beogradu. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo je preteće pismo iz Hanovera, potpisano sa Pavelićevi križari ustaški gerilci, piše Beogradski Blic. Kako je za taj list rečeno u predsjedništvu Srbije, pismo koje je iz Nemačke upućeno na Vučićevo ime stiglo je u petak dok je predsjednik Srbije bio u službenoj posjeti Kubi, a uz pismo je stigla i fotografija na kojoj su Adolf Hitler, Ante Pavelić i Hermann Göring. Lider austrijskih konzervativaca Sebastian Kurz i lider desničarske slobodarske partije Heinz Christian Strache predstavili su danas predsjedniku Austrije svoj koalicioni sporazum u vladi za narednih 5 godina. Koalicioni sporazum Sebastianu Kurzu otvara vrata za kancelarsku funkciju i označava povratak ekstremne desnice u vlast. Očekuje se da predsjednik Austrije u ponedjeljak proglasi vladu. Afrički nacionalni kongres, vladajuća stranka Južne Afrike, izabraće danas novog predsjednika koji će na toj funkciji zameniti dosadašnjeg lidera i šefa države Jacoba Zumu. Glavni kandidati su zamjenik predsjednika Cyril Ramaphosa i Nkosazana Dlamini Zuma, bivša predsjedavajuća komisije Afričke unije i bivša supruga predsjednika Zume. Zuma će biti predsjednik do izbora 2019. godine. Nigerijska vojska privela je najmanje 400 ljudi povezanih sa ekstremističkom grupom Boko Haram na ostavima jezera Čad. Saopštila su vojne vlasti u Nigeriji i navele da je među njima 167 boraca te islamističke grupe koja je tokom osmogodišnje pobune ubila više od 20.000 ljudi. Milijarder i filantrop Barry Sherman i njegova žena pronađeni su mrtvi u njihovoj kući u Torontu, potvrdio je ministar zdravlja provincije Ontario Eric Hoskins. Barry Sherman je osnivač kompanije Apotex, a policija je saopštila da okolnosti njihove smrti ispituje kao sumnjive. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se danas u Bukureštu na sahrani nekadašnjeg rumunskog kralja Mihaja I, koji je 5. decembra preminio u Švajcarskoj u 97. godini života. Sahrani prisustvuju i britanski princ Charles, švedski kralj Karl XVI Gustav i kraljica Silvija, kao i bivši španski kralj Juan Carlos i kraljica Sofija. Pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u Beogradu posle skoro 3 decenije. Pogorelić je na koncertu sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini izvesti koncert za klavir i orkestar u F-molu Frederika Chopina, simfonijski orkestar RTS-a koji će nastupiti pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića. Ovim događajem zaokružit će seriju jubilarnih koncerata povodom 80. godišnjice neprekidnog rada.
slobodnaevropa.org.
O dilemi otići iz Srbije ili ostati, generacijskim razočarenjima i tome gde se nalazimo kao društvu, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa povodom dokumentarnog filma Druga strana svega, koji je proglašen za najbolji dugometražni film festivala dokumentarnog filma u Amsterdamu, govore reditelj Kamila Turajlić i njena majka, koja je jedan od likova u filmu profesorka u penziji Srbijanka Turajlić. Sa njima je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ovaj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste vi, Srbijanka, pre 2 godine odbili moj poziv i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktobru je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktobru. Mila, da li danas, 2 godine nakon toga, razumete to njeno odbijanje?
Ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojem je ona prebacila loptu na mene. Dakle, nakon tog trenutka u filmu gde ona odbije da vama da odgovor i sledi scena u kojoj je li ja suočavam sa tim i na kraju toga ona kaže meni pa dobro ako ti misliš da ima nešto se kaže tih, sad je okreni pa i ti kaži i u stvari negde sam shvatila to njeno prebacivanje da ako već ja mislim da nešto treba reći da to treba ja da kažem a ne da svi insistiramo da ona to izgovara.
Znači ta poruka je nekako primljena što vas, jel da?
Yes.
Da vas danas pozovem sa istim pitanjem, da li bi danas bio isti odgovor?
Pa zapravo bi. Zato što 5. oktobar je bio nagoveštaj neke mogućnosti koja nije iskorišćena. I sad insistiranju na dizanju na pijedestal tog 5. oktobra mi u stvari ne otvaramo neke nove mogućnosti. Dakle, 5. oktobar je bio prošao, nije uspeo, ajmo pričamo o nečemu šta sad, ovog momenta ili sutra ujutro da radimo.
To se našlo u filmu Druga strana svega, to je jedna scena iz filma, ali ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živeti. Iz čega je progovorio taj vaš očaj?
Pa sigurno nekog generacijskog razočarenja, jer ja sam ta generacija koja je odrastala u 90-im. Neki svoje prve studentske dane sam provela u demonstracijama na ulici, dakle to su sad te neke šetnje 96-97. I za mene je taj trenutak 5. oktobra zaista predstavljao u nekom političkom smislu možda stvarno i neki vrhunac mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izlivi koji se vide u filmu se odnose zaista na neku suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživjeli posmatrajući kako se dalje stvari odvijale, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas, a to je da li čovjek pokuša da ode negde drugde ili tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećen politikom, a s druge strane prosto u zemlji koji je pravna država deluje postavljenije, ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sopstvenoj zemlji, ali zapravo mislim da se na to odnosi.
I jedna od najcitiranijih rečenica iz filma je ona kada vaša majka kaže pripadam onima koji misle da u ovoj zemlji treba živeti po svaku cenu. Vi za sebe kažete stalno idem i stalno se vraćam. I upravo to odlaženje koje vi provlačite kroz film i koje evo sada pominjate nešto što obeležava ovaj trenutak baš onako kako je obeležilo i 90-te.
I nažalost. Dakle, čovjek bi pomislio da moja generacija možda neće imati tu težinu tih odluka koji su imali ljudi koje ja pamtim kao studente 90-ih, znači početkom 90-ih, pamtim taj talas odlazaka, pamtim količinu studenta koja dolazila kod nas kući, da mi moji otac i moja majka popunjavaju preporuke, formulare za vize i tako dalje. I sjećam se težine tog trenutka, nisam mislila da ćemo ga i mi proživljavati.
Sledeće godine će se živeti bolje. Ta rečenica kao da je postala mantra predsjednika Aleksandra Vučića, a evo sada je počela da je upotrebljava i premijer jer kao Ana Brnabić. Kada se setimo scena iz filma i kako se živjelo 90-ih godina, da li je pomalo nadrealno da građani još nisu dočekali da žive dobro? Ok, nema više ratova, nema više redova za hleb i ulje, ali to nije dovoljno, zar ne?
Nije, ali sad, kako da vam kažem, ja, evo, baš sam malo prepričala kako idem pa se vraćam, ja i kad odem, ja nisam sigurna da moja generacija koja živi u nekom Parizu ili Londonu, iskreno vam kažem, živi bolje. To se sad zavisi od cijele neke ekonomske situacije svetske. A drugo, mislim da su politički neki comebackovi koji se dešavaju ovde apsolutno prisutni u celoj Evropi. Dakle, i politička klima ne obećava, i ekonomska klima ne obećava, i možda i delimično cela sad ta priča kao ti će ostati ima veze s tim što nisam sigurna da Evropa nudi mnogo bolje u ovom trenutku. Tako da, to da će sledeće godine biti bolje, ja to doživljam u nekom mnogo širom kontekstu toga da ja stvarno mislim da moju generaciju čeka jedan ozbiljan svetski rat. Ali ja to stvarno mislim. I tako da su meni sad na nekom mikrolokalnom nivou nivou reći pa kao sad ni ovdje nije krenulo. Nije. Mi imamo svoj set neizrečenih problema kojim se ovo društvo nije bavilo posljednjih 15 godina uopšte, ali na to sada dolaze jedna cijela garnitura problema koji mislim da je zabrinjava cijelu jednu svjetsku generaciju.
To je sasvim sigurno tačno. S tom razlikom što mi se čini da sad u toj tvojoj sveukupnoj svjetskoj zabrinutosti smo zaista izgubili nijanse koje su za dnevni život veoma bitne. Dakle, ova zemlja je trenutno potpuno rasturena zemlja. Ja se slažem da ima problema i recimo u zapadnoj Europi, ajde ako nam je to bio svo vrijeme neki reper, da ima rastajuće desnice koje je zabrinjavajuće. Međutim, tamo ima, barem neki moji razgovori sa ljudima koji tamo žive, i mnogo aktivnije svesti o narastajućoj desnici, što ne znači da su oni još spremni da se tome suprotstave. Oni imaju taj problem da je njima rat toliko, toliko daleko i toliko, toliko nezamisliv da oni prosto ne vide da bi to moglo da se vrati. Međutim, mi trenutno živimo u zemlji u kojoj ne funkcioniše apsolutno ništa. I to je zapravo, ja bih rekla, zaista naš najveći problem. I kad bi ja danas imala vaše godine, ako bi se rešilo da onem odavde, to ne bi bilo zato da bi ja živjela bolje, to bi bilo zato da bi ja živjela sigurnije i da bi mi se deca bolje školovala. To što moje dete treba da ide u školu u kojoj će ga ideologizovati i neće ga naučiti nekim bitnim stvarima koje su njemu potrebne za budućnost, to bi mene jako zabrinulo. To što mi se saopštava da ja u stvari nisam zaradila nikakvu penziju. Evo slušam Brnabićku i Vujović i ne mogu da verujem da ono što ću ja dobiti kao penziju zavisi od njihove dobre volje. Oni će mi platiti koliko hoće da me plate jer ja to zapravo nisam zaradila, kaže Vujović. To bi mene jako brinulo. Dakle, na tom dnevnom planu, a da ne govorim o potpuno nesuvislim ispadima ministra Vulina, pošto je nevjerovatno čovjek bude ministar, ali kad već to jeste, o predsjedniku, bivšem premijeru, tu stvarno više ne treba govoriti. Ta količina vređanja, nipodaštavanja bilo kog mislećeg čovjeka u ovoj zemlji je nešto što prosto mene odbija od ideje da govorim o njemu. I to je razlog zašto bi ja razmišljao da odem iz ove zemlje. Da živim negde, da postoji makar neko pristojno okruženje. Da. Nismo se složili.
Ne, ima. Možda to si upala sad primarni razlog koji je neki osjećaj vređenja inteligencije u stvari.
U filmu se opisuje proces restitucije kroz primer vašeg porodičnog iskustva kada vam je oduzet deo stana u nacionalizaciji 45. godine. To otvara pitanje istorijskih naslaga ili kako se to ovdje često govori da mi zapravo živimo u prošlosti i da imamo, da smo zemlja sa previše istorije. Kakve su posljedice toga što izrastaju generacije koje su konstantno opterećene tom prošlošću, koja nije ni raspravljena, ni stavljena po strani, već konstantno živa i povod nekih novih podela?
Pa mislim da je posljedica dezorientacija potpuna. Ja stvarno mislim da u toj nekoj našoj nesposobnosti da tu prošlost ispričamo i u tom neprekidnom pokušaju da je prepravimo time što ćemo sad ovom ili onom pravnim aktom u stvari da kao preslužimo ko je tu bio šta, rezultat toga je stvarno jedan manjak nacionalnog narativa, ali nekako kohezivnog nacionalnog narativa, da ćemo se mi složiti oko jedne priče, makar ta priča imala više pogleda. Zemlja bez narativa je zaista zemlja bez identiteta i mislim da to stvari problem neke sad naraštajuće generacije. Sinoć mi se pa desilo, odrešla sam na razgovoru u DKC-u posle filma i ustala jedna mlada devojka i rekla na kraju filma da je ona 97. godište i da ona zapravo i kada pokuša da sazna nešto o tome što se dešavalo u toj nekoj skorije prošlosti, ona ne zna čijoj priči da veruje.
Istog dana kada ste u Amsterdamu dobili nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film, u Hagu je izrečena presuda Ratku Mladiću i na dodeli nagrade ste primetili da su sve one sile koje su vodile ka raspadu i uništenju Jugoslavije danas u porastu širom Evrope i toga ste se dotakle u ovom intervjuu. Da li možete da nam objasnite, obe ste bile u Amsterdamu, kakve su i kolike su razlike u reakcijama publike tamo i u Beogradu?
Ja od starta rada na ovom filmu, obzirom da je on finansiran kao koprodukcija međunarodna, znam da ja njega pravim za dve publike, za domaću i za stranu. Montaža filma trajala godinu i pol dana, upravo najviše zbog tog pokušaja da se napravi nešto što radi, što je zapravo istovremeno funkcioniše na dva nivoa. Moj utisak je u Amsterdamu bio da smo mi uspjeli da film funkcioniše na ta dva registra, da je publika prepoznala sve to što je opšte, sve to što je univerzalno i sve sve što je relevantno za njih i njihovu trenutnu situaciju, a onda gledajući emociju u Sava centru za vreme projekcije i mesto filmu gde su ljudi, gde se čuo aplauz ili gde sam čula da sad neko pored mene briše suze, shvatila sam da radi na jednom potpuno drugom nivou za ovdašnju publiku. Sad, ima tu jedan element. Nije moja namera bila da održim nekakvu lekciju iz istorije ovim filmom, ali je činjenica da jako mnogo stranaca koji ga pogleda kaže ja ovu verziju te priče nikad nisam čuo, ja nisam znao da se ovo u Srbiji dešavalo. I najzanimljivije mi je bila ta reakcija jednog Francuza koji je bio na premijeri u Sava centru, koji mi je rekao ja sam pratio za vreme 90-ih izveštaja o ratu i tako dalje, ali ono što nisam znao je da ste vi u Srbiji imali paralelno tih i građanski rat. Za domaću publiku, vraćam se na te utiske najmlađe dela publike, meni je jako drago da su ovaj film došli da vide mlade ljudi koji mi 17, 19, 20 godina, koji kažu za mene ova priča bila otkriće jer je meni niko nikad nije ovako ispričao. Tako da, eto, to negde smatram ipak uspehom koji radi i kod strane i kod domaće publike.
Ima još jedan segment koji je meni bio zanimljiv u Amsterdamu. Kod mladih ljudi, bar ono koliko sam ja stekao utisaka, posle filma su i neki sa mnom razgovarali, je zapravo zaista bilo to, oni imaju svest, oni zaista imaju svest o opasnosti desnice i sva su bila pitanja vezana za aktivizam i kako početi, i kad početi, i šta raditi. To je kod mlađeg. A kod starije publike je zapravo bio jedan zanimljiv fenomen i onda kad čovjek razmišlja o našim filmovima, o načinima na koji mi sebe prikazujemo, prosto oni su otkrili da u Srbiji postoji i građanska klasa.
Kako je bilo ubediti prijatelje, komšije da učestvuju u snimanju?
Mučno. I teško. I sporo. Praviš je sporo. I jedini faktor koji vam radi u prilog je vreme. U početku je to mala manipulativna situacija, jer to su sad ljudi koji mene znaju od kad se ja rodila, koji dolaze kod nas kući na kvelje sa šljivama i koji onda zateknu kameru tu između tanjira, tako da nije im sve jedno, ali sad vi računate neku njihovu pristojnost da baš neće puno da se bune. Ali prvih godinu i po dana snimanja takvih situacija su svi malo ukočeni, nikom baš nije sve jedno, mora to baš da bude tu, a šta ti zapravo s tim hoćeš, a šta radiš, i onda vrlo brzo naučite lekciju da ne snimate ljude dok jedu, jer to niko ne voli da, da bude tako snimljen. Tek negde treće godine kreće, obrće se malo atmosfera i kreću šale u stilu to večiti film, večiti reditelj, i da to nikad neće napraviti i tako dalje, i ko će to da gleda, i tu sad već ima 200 sati materijala, to ni ja nikad neću odgledati, kamo neko drugi. I onda kad postanete stvari predmet zezanja, onda u četvrtoj godini snimanja možete da računate na to da ste vi sve već nevidljivi. Da sad oni, ja sam tu sad komad nameštaja, oni su na mene navikli, i tek kad sam postala nevidljiva, dakle tek materijal koji sam snimila četvrte ili pete godine snimanja je zaista bio upotrebljiv. Tako da to je jedan, a to je pritom i proces jednog neprekidnog izgradnje međusobnog poverenja, da kada ja neću zloupotrebiti ili zlonamerno prikazati ili izvaditi van konteksta, i da će se svako na kraju prepoznati, možda mu neće biti drago, ali da će se prepoznati kao pošteno prikazan.
Da li ste možda imali neku situaciju kada ste želeli da odustanete od toga?
Ne. Dakle, prvo ja naravno da nisam baš bila sigurna kako će film izgledati. Ne bi ja odustala da sam znala kako će izgledati, zato što je prosto, kad vam se radi o čerci, onda vi nemate mnogo izbora. To je, ako hoćete, i emotivna ucena. Meni sad to treba, u redu, ja ću to sad radim. Ali je zaista činjenica da sam ja vrlo brzo zaboravila da ona to radi i da ima, ali nebrojeno mnogo scena u filmu za koje uopšte nisam imala ideju da ih ona snima, uključivi naš razgovor, apsolutno. Ima naravno ono kad ona mene direktno nešto pita. Tu mi vodimo razgovor i direktan, i tu ja znam da ona snima. Nisam baš znala šta će s tim. Ali ono, čitam niz drugih stvari, nemam ideju da snima. Tako, preživi se. Svaki roditelj će razumeti da to nije moglo da se izbegne, a drago mi je naravno što je postiglo to što je postiglo, to nemam reći, ponosno sam.
O vašem aktivizmu smo gledali i u filmu. Od aktivizma ne odustajete. Trenutno ste angažovani u pokretu Slobodnih građana, i to što su pokret ovih dana napustili neki od osnivača i članova, razočarani kako ta organizacija funkcioniše, nekako se čini da utiče na ljude, da utiče na njihovu nadu da nešto može da se učini, da nešto može da se promeni. Šta biste vi rekli tim razočaranim građanima?
Svako onaj koji prežive u Srbiji 10 godina, boreći se protiv Miloševića. Meni je prosto neverovatno kako je bilo ko mogu da misli da će za 3 meseca Pokret slobodnih građana ili bilo ko drugi uspeti da tu priču zatvori, da završi i da sve uradi onako kako bi oni želili da bude urađeno. Dakle, ja priznajem da ne razumem to nestrpljenje, ne razumem ni ta očekivanja, prosto ja ne mislim da su ljudi koji su hteli da se angažuju oko pokreta uopšte dovoljno uložili u njega da bi imali pravo da budu razočarani onim što nije urađeno. Ali sad, naravno, ljudi se razlikuju. Ja znam neke koji su i 91. spakovali kofere i otišli na stranstvo, neki su ostali da se bore.
Nekako se stiče utisak da opozicija ne uspeva da se konsoliduje. Zašto je to tako?
Dakle, mi smo imali potpuni krah demokratske opozicije 2012. na izborima. Ja sam očekivala da će tog momenta svi oni koji su aktivni na političkoj sceni opoziciji da povuku konsekvencu i da kažu, ok, zabrljali smo, povlačimo se.
Napuštamo političku scenu.
Napuštamo tu scenu, naravno, i dolaze novi ljudi iz tih naših stranaka da nešto rade. I da je demokratska stranka tada imala snage da to uradi. Ja mislim da bi mi već na izborima 14. pitanje da li bi bilo izbora 2014. a i tad bi rezultat bio drugačiji. Međutim, pošto se to nije desilo, nego smo mi to počeli da krpimo, popravljamo i sad smo mi ti isti, ali ćemo mi biti drugačiji, to je ljude prvo udaljilo od izbora i to je zapravo dovelo do toga da mi počnemo da tragamo za nečim novim, uključivi za pokretno slobodnih građana, i zato smo žrtve i političkog neiskustva, jer naravno da pokreti nemaju iskustva koje imaju stranke. To nam je sad sudbina, sad da li ćemo mi iz toga uspeti, da li će se na kraju ta nova generacija probuditi i reći, ok, ajde zaboravite, zaboravite sve stranke, zaboravite sve pokrete, zaboravite šta god hoćete, mi smo ti koji treba da skrojimo svoju budućnost. I da li će ona smoći snage da napravi neku sinergiju i da ide napred? Ja se toplo nadam da hoću, da hoće. Da li ću ja to doživjeti? Pa ako me podrži zdravlje, nadam se da hoću, ali ja tu više ne mogu da pomognem.
Moram i ovo da vas pitam. Dragan Đilas je danas objavio da će se kandidovati za gradonačelnika Beograda. Može li Đilas da bude vaš kandidat?
Ja moram odmah da vam priznam. Dragana Đilasa sam upoznala 92. godine kad je bio student prorektor. Pokazao izuzetno hrabrost onog momenta u borbi protiv rata, protiv Miloševića. Ja imam nesumnjive simpatije spram Dragana Đilasa kao ličnosti. Mislim da je on bio dobar menadžer u Beogradu i imao je propusta. Mislim da on, kad je preuzeo demokratsku stranku, je morao uključivi sebe da sprovede baš ovo o čemu smo govorili. On nije imao hrabrosti da do kraja tu stranku revitalizuje i da je nama ostavi kao građanima da glasamo, ali ja lično nemam problem da glasam za Dragana Đilasa.
Mila, naredni film je Dosije Labudović o nastanku pokreta nesvrstanih kroz objektiv kamermana filmskih novosti Stevana Labudovića. Nakon filma Cinema komunista, to će biti drugi vaš film koji se bavi nasleđem bivše SFRJ. Otkud to interesovanje? Znam da ste jednom prilikom rekli da se u svakom vašem filmu prelama briga o stvarima koje nestaju, ali da li tu ima i nečega što se tiče same Jugoslavije?
Ne, ja to nisam tako doživjela, priznaću vam. Ono što je meni bilo stvari negde inicijalna kapisa, ja sam htjela jako dugo da napravim dokumentarac o pokretu nesvrstanih. Ja se sećam, ja sam imala 10 godina kad je bio samit nesvrstanih u Beogradu i vrlo se sećam dolaska Gadafija i njegovih kamila, tad su mi te kamile bilo početljivije od Gadafija, ali se sećam. I sećam se cijele te neke energije, neke političke ideje. I moram vam kažem, u stvari, ta se ideja ponovo rodila u meni. Bila sam na jednom filmskom festivalu angažovanih filmova u Alžiru sa Cinema komunistom i sedela sam, provela sam 4-5 dana sedeći sa rediteljima iz Vijetnama, sa Kube, iz Senegala, iz Egipta, i shvatila da, ono što je meni bilo jako zanimljivo, ne sećate se tako često sa rediteljima iz, ajde kažem, tih zemalja trećeg sveta u jednoj zemlji koja je, Alžir je jedna nesvrstana zemlja, i mi smo u stvari 5 dana pričali jezikom, istim jezikom. I mene je strašno zainteresovalo odakle ta neka transnacionalna sposobnost i solidarnost da se iskomuniciramo. Imali smo vrlo slične stavove na temu Amerike, na temu Rusije, na temu velikih sila, na temu našeg položaja u nekoj globalnoj svetskoj igri sila. I mene je strašno zainteresovalo odakle nama tragovi tog zajedničkog jezika i vratila sam se u stvari na ideju tog pokreta nesvrstanih kao nešto što bi volao da obradim. I pukom igrom slučaja u stvari u istom tom Alžiru upoznala Stevana Labudovića i shvatila da je njegova životna priča, činjenica da je on svojom kamerom zabeležio celu istoriju nastanka tog pokreta, u stvari ono što mene zanima, a to je kako se gradi kroz filmsku sliku vizija, politička vizija jednog novog sveta. Ako sam imala ikakve rezerve da napravim ovaj film, to je bilo zato što mi se nije pravio Cinema Komunista 2. Imala sam osjećaj da sam ja obradila temu SFRJ, stigla do odgovora na neka pitanja koja su mene kopkala i povela u rad na Cinema Komunistu i nije mi to bilo uopšte orijentacija. E sad, naravno, kao što kad sam krenula pravim priču o filmskom gradu, nisam shvatila da ću u sred te priče otkriti Titovu ljubav spram filma. Tako kad krenete radite priču o nesvrstanima, istraživanje vas dovede do centralne uloge koju je Titova vizija za Jugoslaviju imala u izgradnju tog pokreta, ali nije mi to bila, više se bavim time, opet kažete, brisanje istorije, to je jedna neuspela politička vizija, taj pokret je danas prilično marginalan. Zašto on ima tako jake tragove? Zašto se onda mi dalje prepoznajemo? Zašto ja kada odem u Meksiko, meni taksista kaže, a, Jugoslavija, ili negde u Egiptu mi se neka vrata otvore samo zato što sam iz Jugoslavije? Dakle, mene zanimaju tragovi te ideje i zanima me moć koju ta sposobnost komunikacije među ljudima ima danas. Otud ideja za taj film.
Mila je ovih dana odgovarala i na pitanje kako je biti ćerka Srbijanke Turajlić. Nakon uspeha ovog filma, ja bih vas pitala kako je biti mama Mile Turajlić.
Ja moram da vam kažem da je biti mama Mile Turajlić fantastično, a ja moram da vam kažem da sam ja i mama Nine Turajlić, docenta na Fakultetu organizacijskih nauka, i da je to fantastično i prosto lepo je biti mama njih dve.
Čuli ste intervju nedelje sa Milom i Srbijankom Turajlić.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Ja sad ne znam tačno koliko je naučarih ljudi nas stradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa su učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
A proglašenjem pobednika u Priboju su završene Limske večeri poezije. Kako javlja Danica Gudurić, učestvovalo je 48 pesnika iz 20 gradova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
A najbolje među najboljima ovogodišnje regionalne pesničke manifestacije koja se u gradu na Limu održava već 45 godina je Petra Vidaković-Cvetković, učenica Filološke gimnazije iz Beograda, koja se pribojskoj publici predstavila sa pesmom 3 i 33.
Ima nešto u tome što ni mama nije zaspala. Morali bismo zajedno obaviti bdenje nad njenim jedinim večitim detetom. Čak ću pomisliti da me možda razume kao kada sam bila dete, kada je mama bila sve, kada sam spavala u 9 posle bakine štrudle od jabuka i cimeta, po kojoj sam se noćas iskrala da bih mogla da zaspim.
Drugo mesto pripalo je Zorani Šarčević iz Ivanjice, a treće Ivanine Šovanović iz Požege. Propratni deo ovogodišnje manifestacije bila je i promocija stvaralaštva Enesa Halilovića, dobitnika nagrada Đure Jakšić, Branko Miljković, Meša Selimović, inače nekadašnjeg dopisnika Radija Slobodna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudurić.
Predsjednik Austrije odobrio sporazum o novoj vladi konzervativaca i desničarske slobodarske partije. Afrički nacionalni kongres bira novog lidera, naslednika južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću stiglo preteće pismo iz Nemačke, piše Blic. Petorici državljana Hrvatske zbog učešća u neredima na utakmici Partizan Zvezda u Beogradu određen pritvor od 30 dana. Pijanista Ivo Pogorelić posle 3 decenije nastupa večeras u Beogradu. U Srbiji sutra oblačno sa slabim snegom, najviše 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.